Tohir Malik, Shaytanat, qissa, 3-chi kitob. Sharq nashriyot matbaa konsernining bosh tahririyati, Toshkent, 1997-yil. Yozuvchi Tohir Malik qalamiga mansub bo'lmuş Shaytanat asarining mazkur 3-chi kitobida og'ir xastalikka uchragan Asadbekning ruhiy holati, Zaynabning taqdiri va jinoyatchilar olamidagi talvasalar hikoya qilinadi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Va min annasi man yujadu li fillahi bi ghayri ilmin va yattabu kulla shaytonin maridin. Kutiba alayhi annahu man tawallahu fanahu yudilluhu va yaddihi illa azabi sair. Odamlar orasida o'zi bilmagan holida Alloh xususida mujodala qiladigan va har bir itoatsiz shaytonga ergashib ketaveradigan kimsalar ham bordir. U shaytonga esa o'zini do'st tutgan kimsani albatta yo'ldan ozdirish va do'zax azobiga yo'llash yozib qo'yilgandir. Hukm qilingandir. Haj surasida. Va ta'zul yawma ayyuhal majrumun. Alam ahad illaykum ya bani adama. Alla ta'budu shaytan. Innahu lakum adduvun mubin va anibuduna haza siratun mustaqim va laqat azzala minkum jibilan kasira afalam ta'kunu ta'qilun hazihi jahannamu lati kuntum tavaddun. Ey jinoyatchi kimsalar, mana bu kunda mo'minlardan ajralinglar. Men sizlarga ey odamlar bolalari, shaytonga ibodat qilmangiz, chunki u sizga ochiq dushmandir. Mengagina ibodat qilinglar, mana shu to'g'ri yo'ldir deb buyurmaganmidi? Aniqki, shayton sizlarning ichingizdan ko'p avlodni yo'ldan ozdirdi. Axir aql yurituvchi bo'lmadingizlarmi? Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shudir. Yosin surasidan Alauddin Mansur tarjimasi. Shundan so'ng Iblis Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamga o'z holatini anglata boshladi. Ey Muhammad, biron kimsani zalolatga olib borish uchun qo'limda imkon yo'q. Men faqat vasvasaga solaman. Bir narsani chiroyli qilib ko'rsataman, xolos. Agar zalolatga olib borish uchun qo'limda imkoniyat bo'lsa edi, yer yuzida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydiganlarni, roza tutadiganlarni, namoz o'qiydiganlarni xoliq qo'ymasdim. Barchasini zalolatga boshlardim. Sizning qo'lingizda hidoyatga boshlash imkoniyati bo'lmaganiday, men ham zalolatga boshlay olmayman. Siz faqatgina Allohning elchisisiz va tablig'iga, islom dinini yoyishga ma'mursiz. Agar hidoyatga boshlash qo'lingizda bo'lsa edi, yer yuzida bitta ham kofir qolmas edi. Siz Allohning yaratganlari uchun bir hujjatsiz. Men ham azaldan buzg'unchilik, gunohkorlik yozilgan kishilarga bir sabab vositaman. Muhyiddin al-Arabiyning Shajaratul Kaun kitobidan. Birinchi bob. Birinchi. Asadbek hosilboyvachcha taqdirini hal etish rejasini tuzayotgan damlarda kesakpolvon kutilmagan bir muammoni yechish bilan band edi. Musaffo osmonda ohista suzayotgan uchoq bulutlar to'dasiga kirib, asabiy titray boshlagani kabi, keyingi voqealar uni bir-ikki silkib qo'ygan. Bu voqealarni bo'yiga mos farosati bilan qarichlab, shunga yarasha xulosa chiqarib yurganida, Chuvrindining yigitlaridan biri kutilmagan masalaga ro'baro qildi. Shu paytgacha Chuvrindining yigitlari kesakpolvonga yoki aksincha, kesakpolvonning zo'rlari Chuvrindiga biron bir masalada murojaat qilishmagan edi. Yozilmagan qonun asosida bunga haqlari yo'qligini yaxshi bilishardi. Agar kesakpolvon Chuvrindining yigitiga yoki aksincha bir yumush buyurguday bo'lsa ham, bu yigit vazifasini ado etishga kirishishdan oldin o'z hojasini albatta ogoh etardi. Chuvrindi buyurgan ishni bajarmay kesakpolvonga murojaat etish, aniqrog'i buyruqdan bo'yin tovlashni favqulodda holatlar sirasiga kiritish mumkin. Yana ajablanarli tomoni shundaki, shiltasi chiqadigan ishni Chuvrindi kesakpolvon zimmasiga oshirishga urinardi. Shiltaroq ish rahim shafqat degan tushuncha bilan murosa qila olmagani sababli chuvrindida uyg'onib turguvchi bu tuyg'u pand berib qo'yishi mumkin edi. Buni bilgani uchun ham kesakpolvon chuvrindining bu kichik hiylasidan og'rinmasdi. Qasamni buzgan tabibning o'limga hukm qilinishi kesakpolvon uchun bir muammo bo'lsa, hukmni ijro etishni chuvrindining o'z zimmasiga olgani yana bir topishmoq edi. Kesakpolvon bu yangilikni eshitgach, yigitga ko'zlarini loq qilganicha topishmoqqa javob izladi. Chuvrindining bu yigiti shaharda, balki butun mamlakatda ko'rinishi jihatidan yagona bo'lsa ehtimoldan xoli emas. U 10-12 yoshga qadar barcha qatori bo'yiga o'sgan-u, so'ng erinibmi, yo yana o'sish lozimligini unutibmi, bola gavdasida qolgan edi. Bu holdan bexabar kalla esa kattalashib boravergandi. Agar u biroz harakatsiz tursa, qaysi noshud haykaltarosh yosh bolaga katta odamning xumday boshini o'rnatib qo'yibdi, deb o'ylash ham mumkin edi. Gavda bilan kallaning nomutanosibligiga botindagi shafqat va bemehrlik ziddiyati qo'shib qaralsa, Mirodil degan ismning naqadar noo'rin ekanini fahmlash mumkin. Dunyodagi bir qancha noo'rinliklarni o'zida mujassam etgan bu yigit chuvrindining maxsus topshiriqlarini bajarar edi. Hamisha 2-3 baquvvat yigitlar bilan birga yuruvchi Mirodil har qanday odamga tap tortmay tik borardi. Qisqagina gapirib, qo'qqisdan naq kindikni mo'ljallab mushlardi. Unga bu zarbani birov o'rgatganmi yoki ikki qosh o'rtasiga urish uchun bo'y kaltalik qilganidan kindikni mo'ljallashga majburmi edi, aytish mushkul. Har holda uning toshday mushtidan tatib ko'rgan odam baraka topmasdi. Musht zarbi keragidan zaifroq bo'lgan taqdirda ham baquvvat yigitlarning tepkilari bu kamchilik o'rnini to'ldirib qo'yardi. Kesakpolvon Mirodilning nimalarga qodir ekanini o'z ko'zi bilan ko'rmasa ham ko'p eshitgan bilardi. Birgani uchun ham chuvrindining topshirig'i nechog'li muhim ekanini anglab yetdi. Doktorning gunohi nima ekan deb o'yladi kesakpolvon. Bekka bir balo bo'ldimi? Sal narsaga o'ldir deb yuboryapti. Bunaqada shaharda tirik zot qoladimi? Balki doktor o'ladigan odamdir. Unda nima uchun mendan yashirdi? Mahmud nima qiliq qilib yuribdi? Yo bu ham kallani menga ro'para qilib bir hunar ko'rsatmoqchimi? Yo bunaqa ishlarni sen eplay olmaysan deyishmoqchimi? Xumkalla dardini aytishga aytib qo'ydi-yu, kesakpolvonning o'yga tolganini ko'rib, xavotir uyg'ona boshladi. Uning nazarida bu fikrlab o'tiriladigan masala emas, ha yoki yo'q deb qo'yish bilan bitadigan osongina ish edi. Kesakpolvonning xayol sahrosida ilonlar kabi o'rmalayotgan gumonlarini bu bechora qaydan bilsin? Xumkalla tashvish jariga tomon qadam qo'ygan paytda kesakpolvon tilga kirdi. Qanday gum qilishni o'ylab qo'ydingmi? Yo'q hali. Senga ish topshirilgan edi. Xumkalla uning o'tkir nigohidan ko'zlarini olib qochdi. Ishdan bo'yin tovlashning oqibati nima bo'lishini bilmasmiding? Yo doktor bilan birga jo'naging kelib qoldimi? Xumkalla kesakpolvonga bir qarab olishga jur'at etdi. Gapir. Balodan qaytmaydigan bola eding-ku, nimaga ammamning buzog'iga o'xshab qolding? Aka, nima desangiz deng. Men ishdan qochadigan bola emasman. O'rniga o'zing o'lding, o'lmagan o'g'il bola emas. Namuncha u o'g'il bola, dedi kesakpolvon kesatiq ohangida. Doktor kim o'zi? Ammangni erimi yo kindigingni kesganmi? Yo u oyimlarga qaragan. Halol qaragan. Oying o'lib ketgan shikilli. Ha. Lekin o'sha doktorni doim duo qilardilar. Oying duo qilgani uchun o'ldirishga qo'ling bormadimi? Shunaqa ko'ngilchan oyimcha ham bo'lib qoluvdingmi? Xo'sh. Nima uchun gum qilish kerak ekan, bilasanmi? Yo'q. Nima uchun Mahmudning o'ziga aytmading dardingni? Gaplarini darrov qaytara olmadim. Endi men dallollik qilayinmi? Sizdan maslahat so'rab keldim. Men ham yo'qot desamchi, yo yigitlarimga aytsamchi? U yomon odam emas. Gunohi bo'lsa kechirish mumkin emasmi? Sen bola menga aql o'rgatma. Bor jona, turqingni ko'rmay. Mahmudga borib ayt. Men hezalay bo'lib qolganman de. Xumkalla qo'lidagi umid chinnisini tushirib sindirgan nochor odam holida o'g'irlab bir ikki qadam qo'ygan edi. Kesakpolvonning amri eshitildi. To'xta. Mayli, sazang o'lmasin. Doktorni oq terikdagi joyga olib borasan. Behit bo'lsin. Qani, gaplashib ko'raychi. Xumkalla ta'zim qilib minnatdorchiligini izhor etgan bo'lsa-da, kesakpolvonning birdan yumshab qolishi ko'nglida shubha uyg'otdi. Shu bois ko'chaga chiqqach, bir necha nafas harakatsiz turdi. Bekor kelibman deb o'yladi u. Hech kimga aytmay qochirib yuborsam bo'larkan. Bunaqa zo'r doktor Moskovga borsa ham xor bo'lmaydi. Nonini topib yeydi. Hali ham bo'lsa shunday qilsammikin? Bordim, yo'q ekan, topolmadim desamchi. Xumkallaga o'zining shu fikri ma'qul kelib, mashina tomon yurishdan avval odati bo'yicha atrofga alanglab oldi. O'zidan ikki qadam narida tirjayib turgan yigitga ko'zi tushgach, shashtidan qaytdi. Bulardan endi qutulib bo'lmaydi. Hirotdan bo'lsa ham topishadi. Hozir izimga tushishadi. Endi qochirib bo'lmaydi. Ish atala bo'ldi. Oqterakka olib boraychi. Har holda u yer odam o'ldiradigan joy emas. Xumkalla aniq bir qarorga kelib, mashinasiga o'tirdi. Ikkinchi. Shaharning Kumbotar tomonidagi etakdan boshlanuvchi Oqterak qishlog'ining choyxonasi kecha-yu kunduz ochiq bo'ladi. Bu yerda istagan odam istagan paytda choyxo'rlik, hamyon ko'tarsa oshxo'rlik ham qilishi mumkin. Hovuz labidagi Majnuntolning chilvir sochlari ostiga qo'yilgan ikkita temir so'ri kun bo'yi qishloq qariyalari bilan band bo'ladi. Tekin choy nonga, ba'zan oshxo'rlar himmati bilan uzatilib turuvchi oshga o'rgangan qariyalar hojatxona yonidagi yo'lak qaysi uyga olib borishini, bu yerda qanday savdolar bo'lishini fahmlashsa ham, birovga churq etib og'iz ochishmaydi. Kuzning sovuq nafasi sezilib qolgani uchunmi, so'rilardan biri bo'sh, ikkinchisida esa besh qariya yon boshlab olib mudrardi. Kesakpolvon ularga bir qaradi-yu, salom bermay, hojatxona ortidagi uycha tomon yurdi. Bu xona ham boshqalaridan aytarli farq qilmaydi. Jihozlariga ziraga to'yingan oshning, yog', aroq, sigaret tutunining hidi singib ketgan. Boshqa xonalar faqat kunduzi gavjum bo'lsa, bundagilar tun kun uyg'oq, hamisha sergak. O'choq boshidagi bir qozonda faqat shu xona egalari uchun erta-yu kech turli taomlar qaynab turadi. Bu yer kesakpolvonning ta'biri bilan aytganda qozixona. Asadbek bu hunaringni tashla deb buyurgan bo'lsa-da, u tarki odat amri mahol deganday bilganidan qolmaydi. Kesakpolvon javobgarlarning mo'ltillab qarashlarini, yig'lashlarini, tavbalar qilib emaklashlarini tomosha qilishni yoqtiradi. Kesakpolvonning o'zigagina tabiiy bo'lgan bu qozixona gavjum edi. Qozilik vazifasini ado etayotgan yigit hojasi kirib kelishi bilan o'rnidan bir qo'zg'oldi-yu, davom etaver degan ishorani ko'rib joyida qotdi. Qosh ko'zlari qop-qora, soqoli o'ziga yarashgan bu yigitni ko'chada ko'rgan odam taqvodor, iymon egasi deb o'ylaydi. Bu ko'rinish, bu aldamchi soqol ko'pchilik fikrini chalg'itadi. Ayniqsa, bu qozi boshiga oq hoji do'pi kiyib olsami, bas. Uning so'zlarini da'vogarlar ham, javobgarlar ham shariat hukmi sifatida qabul qilaveradilar. Tili hali iymon kalimasiga kelmagan, peshonasi hali sajdaga bormagan bu yigitni qozilikka kesakpolvonning o'zi tayin etgan. Halimjonni sinab berishni ham aynan shunga topshirgan edi. Kesakpolvonning mo'ljalicha Xumkalla tabibni bu yerga yarim soatdan keyin boshlab kelishi mumkin edi. Shu bois ishning beliga tepmay, yakunlanishini kuzatmoqchi bo'ldi. Qoziga yaqin o'tirgan, kiyimlari yirtilib, qovog'i ko'kargan yigitga qarab, aybdor shu ekanini fahmladi. Turli yoshlardagi to'rt kishining tashqi ko'rinishidan musofir ekanliklarini anglamoq mumkin edi. Davogarlarning yoshi ulug'rog'i eshikdan kirib kelgan ko'rimsiz, gavdali, eti ustixoniga yopishgan, qaldirg'och mo'ylovli kesakpolvonga bir qarab oldi-yu, e'tibor berishga arzuguli odam emasga o'xshaydi, debmi? Yana qoziga o'girilib, gapini davom ettirdi. Yoshulli, bu manglayi qora pulimizni, poyiz pattasining haqqini ham to'lashi kerak. Siz undirib bering, yoshulli, biz sizni injitmaymiz. Bekorlarni aytibsiz. Bir tiyin ham bermayman, dedi qovog'i ko'kargan yigit o'jarlik bilan. Bermasang teringni shilib olaman, manglayi qora, deb baqirdi davogar. Qozi ularni tinchitish uchun stolni mushladi. Ovozlaringni o'chir, men so'rayman, sen esa javob berasan, deb javobgarga qaradi. Demak, dispetcherning xonasida choy ichib chiqdingmi? Ha, aytdim-ku, javob ber, mahmadonalik qilma. Bu savolga yaqinginada javob qaytargan yigit kesakpolvon uchun so'roq atayin takrorlanayotganini fahmlamadi. Aksincha, qayta so'roq zamirida bir shumlik yotibdimikan deb xavotirlanib, dovdiragan holda javob berdi. Tramvayim chet yo'lda turdi, qarasam eshiklari ochilib qolibdi. Bular bemalol joylashib o'tirishibdi. bir kişi şu qarindoshlarini vokzalga olib borib qo'yasan, rozi qilishadi dedi. U bizarning qarindosh emas, uni tanimaymiz. U sening ham tavog'ing dedi davoga. Unga yo'lkirani naq sanab berdik. U tramvaychi oshna, bir og'iz aytsam 15 minutda biron yerda to'xtatmay g'ir etib eltib tashlaydi dedi. Bu gapni eshitib, javobgar xazin jilmaydi. Esi joyidami bularni? Tramvayni to'xtatmay haydab bo'larkanmi? Oldindagi tramvaylarning tepasidan uchib o'tamanmi? Chalg'ima. Bo'ladigan naq gapni gapir dedi Qosim. Ishim oxirlab qoluvdi. Pul bersa teshib chiqmaydi, olib borib qo'ya qolay dedi. Qayrilishga yetganda to'xtab pulni berib qo'yinglar dedi. Bunaqalar tramvayga chiqqanida mard, manziliga yetganida tirriqlik qilishadi. O'ylaganimday bo'ldi. Pulni sherigingga berdik deb g'irromlik qilishdi. Mening hech qanaqa sherigim yo'q desam ham ishonishmadi. Agar pulni bermasalaring boshqa yoqqa qarab bir boraman desam ham ko'nishmaganidan keyin tramvayni shartta parkka qarab haydadim. Keyin meni do'poslab qolishdi. Meni deb poyezdlarga kechikishganmish. Yoshulli. Siz buni emas, meni tinglang. Bu manglaya qoraning sherigi bor. Bizar poyezdning pattasiga kuydikmi? Bu birmi? Bizar bozordan qoldikmi? Bu ikkimi? Ana shuning jarimasini to'lasin. Qozi o'z ishiga puxta bo'lsa-da, hojasining martabasini izzat qilib, siz buyuring deganday qaradi. Kesakpolvon uning savol nazarini e'tiborsiz qoldirmay, da'vogarni so'roqqa tutdi. Sherigiga qancha pul beruvdilaring? 10 so'm so'rovdi, ammo uchga rizo bo'lib edi, dedi da'vogar unga o'g'irilib. Bu qanaqa go'l odam o'zi, deb o'yladi kesakpolvon. Shoshib turgan odam ham tramvayni kira qiladimi? Bu xom ish, dedi kesakpolvon masalaga yakun yasab. Pulni kimga bergan bo'lsalaring, o'shani topib kellaring. Yoshulli. Siz haqiqat qilmadingiz. Da'vogar o'rnidan turib qo'lini paxsa qildi. Biz bularni tanimasak, shaharni bilmasak, o'tir, dedi kesakpolvon unga o'qrayib. Sen menga qo'lingni paxsa qilma. Onangni uyi emas bu. Necha kishilashib urdilaring buni? Bizmi? Bir-ikki turtdik-da. O'zingga ayt. Necha kishi urdi seni? 7ta edi. Bekordan bekorga urganlaring uchun har bir kishi bo'yniga 200 dan jami 1400 berasanlar. Biz beramizmi? Dedi da'vogar ajablanib. Oldin milisaga ham borishgan, dedi qozi masalaga aniqlik kiritib. Guvohlar ham bor. Hali shunaqami? Unda hisobga to'g'ri qilib 2000 ni sanab berishsin, qoralarini o'chirishsin, boshqa gap yo'q. Yoshulli. Sizlar adolat qilasizlar deb eshitgan edik. Bu adolat bo'lmay nima? Biz to'lamaymiz. Milisaga arz qilamiz. Milisaga borib ovora bo'lmaysan. Milisaning o'zi o'ligini olib ketadi, dedi qozi sovuq ohangda. Javobgarning dodirganini ko'rib qo'shib qo'ydi. 3-4 kundan keyin zovur yoqasida quloq burunlaringni itlar g'ajib ketganidan keyin topishadi. Bu gapni eshitgan da'vogarlar bir-birlariga multillab qarab qolishdi. Nazarlarida ularning quloq burunlarini hozirning o'zida itlar g'ajib tashlaganday bo'lib, etlari seskandi. Yoshulli, adolat qiling, dedi shu paytgacha gapga aralashmayotganlardan biri. Durust, biz milisaga bormasmiz. Bu og'ajonga ham davoyimiz yo'qdir. Ijozat eting, yurtimizga ketaylik. Bu yerda hukm bitta bo'ladi. Sening davoying bo'lmasa, buniki bor. Pulni to'laysan, tamom, dedi qozi. Kira solib ishni buzgan qaldirg'och mo'ylovli bu kishidan najot tilab mo'ltillab qaradilar. Bizning buncha pulimiz yo'q, dedi hozirginada qo'lini paxta qilib gapirgan da'vogar. Puling bo'lmasa, moling bor. Shaharda qarindoshlaring bor, oshna og'aynilaring bor, dedi kesakpolvon. Sen bir soatda pulni olib kelasan, sheriklaring shu yerda o'tiradi. Lyuks xonamiz bor, dedi qozi. Bir soatda kelmasang, har soatiga yana 1000 dan qo'shiladi. Soat 12 gacha yetib kelmasang, sheriklaringdan umidingni uz. O'zingni ertalab o'zimiz qidirib topamiz. Bu gapdan keyin da'vogarlar o'rinlaridan turib qochishga shaylanishgan edi. Orqada turgan yigitlardan bittadan musht yeb, masala uzil-kesil hal bo'lganini angladilar. Da'vogarlarning 3tasi tashqaridagi hujraga qamalib, bittasi pul topib kelgani ketgach, kesakpolvon qoziga qarab, buning haqqini berib yubor dedi. Qozi cho'ntagidan pul chiqarib sanadi-da, javobgar yigitga uzatdi. Omading chopib qoldi, ma'oz, dedi himmat qilib. Kerakmas. Pul kerakmas. Shulardan qutqarganlaringiz uchun rahmat sizlarga, dedi yigit puldan ko'zlarini olmay. Sening haqqing bizga ham kerakmas, dedi kesakpolvon. Olaver, ust boshingni tuzat. Yigit bo'lsang, bundan keyin 3 so'mga past ketma. Hozirgina bir baloga mubtalo bo'lishdan qo'rqib o'tirgan yigit ishonqiramagan holda bir pulga, bir qoziga qarab qo'lini cho'zdi. Hech kimga aytmayman, dedi minnatdor ohangda. Bu gapdan qozining ensasi qotdi. Xohlasang radioda gapirmaysanmi? Bor jona. Qip-qizil to'nga ekansan-ku. Yigit qayta-qayta rahmat aytganicha shoshilib chiqib ketdi. Qo'yib berganingizda bu to'nkaning yelkasiga ham 1-2 so'm ilardim, dedi qozi. Buning nimasiga ilasan? 3 tiyinlik patta sotib kun ko'radigan bola bo'lsa, puli yo'qligidan 3 so'mni talashib kaltak yeb yuribdi-da. Ana bu gollarni jazolash kerak. Ikkinchi lallayib yurmaydigan bo'lishadi. Sen endi yigitlaringni olib tashqarida kut. Bir odam keladi. Hushyor bo'llaring. Yakkama-yakka gaplashishim kerak. Dasturxonni yangilayman. Ha. Sal odam bashara qilib qo'y. O'tirgan joylaring molxonaga o'xshaydi. Odammisanlar yo molmisanlar? Keyingi gapini xuddi Asadbekka o'xshab aytdi. Tartibni yaxshi ko'radigan Asadbek duch kelgan joylarda o'tiravermasdi. Biron bir choyxonaga borguday bo'lsa ham irkit ko'rpachalar, yog' tomgan sholchay dasturxonni ko'rgach bir zum qarab turardi-da, so'ng indamay iziga qaytardi. Kesakpolvonga esa farqi yo'q edi. Charchagan bo'lsa, irkit ko'rpachaga ham yonboshlab olaverardi. Uning hozirgi tanbehi qozi uchun yangilik bo'lsa-da, nosikroq odam keladi shikilli deb o'ylab, ijroda ikkilanmadi. Bir zumda dasturxon almashtirildi. Patir nonlar, meva-cheva, shunga yarasha ichimlik bilan bezaldi. Xuddi shuni poylab turganday, ostonada avval xumkalla, so'ng ko'zlarida hayrat va xavotir zohir bo'lgan tabib ko'rindi. Xumkalla tabibni bir og'ir kasal bor, ko'rib qo'ying degan iltimos bilan boshlab kelgan edi. Mashina choyxona hovlisiga kirib to'xtagach, tabib unga ajablanib qaradi. Orqadan yaqin yo'l bor, u yoqqa mashina o'ta olmaydi, dedi xumkalla uning savol nazariga javoban. Tabib bir nimani sezdi-yu, ammo qaytishga istihola qilib ergashdi. Tabib xumkallani tanirdi, ammo nima ish bilan shug'ullanishini bilmasdi. Agar birov unga shu xumkalla Asadbekning odamlaridan desa, ishonmay kulgan bo'lardi. Lekin uning ustidagi kiyim, tagidagi mashina bu odamning anoyilardan emasligini bildirib turardi. Tabib uni kasalxonada bir necha bor ko'rgan, ammo aytarli e'tibor bermagan edi. Onasini olib ketgach 2-3 oy ko'rinmadi. Keyin kutilmaganda paydo bo'lib, tugunchi uzatdi-da, "Oyim sizga atagan ekanlar", dedi. "Oyingiz tuzukmilar?" dedi tabib. "O'ldilar. Oxirgi kuni ham sizni duo qildilar. Kasalni sal o'tkazib yuborgan ekansizlar", dedi tabib o'zini oqlash maqsadida. "Oyim xudoning xohishi shu", dedilar. Tugunchada bir joy namoz, ko'ylak, ozgina pul bor edi. Shundan keyin ham xumkalla 2-3 kelib xastalangan tanishlarinikiga olib bordi. Shu bois ham uning bugungi tashrifi tabibda hech qanday shubha uyg'otmagan edi. Hojatxona yonidan o'tayotganida shu tomonga tikilib turgan yigitlarga ko'zi tushib, xavotiri uyg'ondi. Ostona xatlab ichkari kirishi bilan ro'parada o'tirgan qaldirg'och mo'ylovli odam "Keling, doktor", deb qo'ygach, shu yerda bir balo bo'lishini fahmlab, oyog'ida qaltiroq turdi. "Kim bu o'zi?" deb o'yladi u. Bittasi "Hech kimga aytmaysan" deb qasam ichirdi. "G'ilaya kirib jon kerakmi, qasam kerakmi?" deb kekirdagimni sug'urib olay, dedi. "Bunisi qaysi tomon?" "O'tiring, doktor", dedi kesakpolvon. "Kasal ko'raverib ezilib ketgandirsiz. Sog' odamlar bilan ham bir otamlashing." Kesakpolvon shunday deb xumkallaga qarab qo'ygan edi, u asta iziga qaytib eshikni zichlab yopdi. Tabib o'tirishi bilan kesakpolvon qo'liga piyolani oldi-da, "Oqildanmi yo qizilidanmi?" deb so'radi. "Rahmat, men ichmayman", dedi tabib. "Nima balo, sufimisiz? Doktor zotining ichmaydigani bo'lmaydi." U shunday deb piyolalarga konyak quydi. "Qo'rqmang, men sizni o'ldirish maqsadida chaqirmadim." "Qo'rqayotganim yo'q", deb gap boshladi tabib. Ammo kesakpolvon uni gapirtirmadi. "Qani, olaylik, oldirmaylik, yigit o'lmaylik, balo ko'rmaylik." Kosagul piyolani bir ko'tarishda bo'shatib, tamshanib qo'ygach, gapni chuvalashtirmay, ichavergani ma'qul ekanini fahmlab, piyolani qo'liga oldi. U ichi bo'lganicha kesakpolvon kutib turdi. So'ng yana qo'ydi-da, "Juft bo'lsin", deb izoh berdi. Juftdan so'ng to'q, keyin yana bir karra juft bo'lib, tabibning yuzlariga qizillik yugurgach, kesakpolvon muddaoga o'ta boshladi. "Ochig'ini aytsam, doktor zotiga tobim yo'q. 10 yilmi yo 15 yilmi oldin biqinim og'rib doktorxonaga boruvdim. Bittasi ikkinchisiga ro'para qildi. Unisi 10-chisiga yubordi. Xullas, otning kallasidagi qog'ozga kasallarimni yozib berishdi. 7-8 xil kasalim bor ekan. Tomi ketganlar. Shuncha kasal o'likda ham bo'lmaydi dedim. Bergan dorilarning bittasini ham ichmadim. Mana yuribman o'lmay. Endi doktor tekshirib ko'rib, borini yozadi-da. Yozsa yozib bo'lsin. Siz meni taniysizmi? Yo'q. Xumkalla kimligimni aytmadimi? Bir kasalni ko'rib qo'ying dedi. O'sha kasal menman. Siz? Ha, men. Mening bitta kasalim bor. Kim mendan sir yashirsa, o'shanga qiziqaveraman. Bilib olmagunimcha qo'ymayman. Xo'p, meni tanimasangiz, Asadbek degan odamni eshitganmisiz? Eshitganman. Tabib shunday deb kesakpolvonning o'tkir nigohiga dosh bera olmay, ko'zlarini olib qochdi. Eshitganmisiz yo taniysizmi? Taniyman. O'chi. U ham sizni tanidimi? Bilmadim. Tanisalar kerak. Tanisalar kerak. Men ham tanisa kerak deb o'ylovdim. Mahmudchi, uni ham taniysizmi yo eshitganmisiz? Nima uchun so'rayapsiz? Hozir aytdim-ku, shunaqa kasalim bor deb. Agar to'g'risini aytmasangiz, kasalim qo'zib, tutqanog'im tutib qolsa chatoq. Javob bering. Taniyman. Qanaqasiga taniysiz? Kim tanishtirgan? Ko'rib qo'yganman. Kimni? Mahmudning onasinimi? Yo'q. Onasini tanimayman. Kimni ko'rgansiz? Kesakpolvon endi tahdid ohangiga o'tdi. Bu ohang tabibga tutqanoqning boshlanishiday tuyulib bir seskandi. Kimni deyapman? Ayta olmayman. Qasam ichganman. Menga aytishing mumkin. Kesakpolvonning sensirashga o'tishi o'zi aytgan tutqanoqning boshlanishidan darak edi. Tabib bu ham g'ilayga o'xshab kekirdagimga chang solmasin deb qo'rqib, aybdorlarcha sekin dedi. Asadbek akamni. Asad nima? Uni nimaga ko'rasan? Kasalmi? Ayta olmayman. Qasam pasamini qo'y. Men Asadning eng yaqin oshnasiman. Men bilishim kerak. Gap ikkalamizning oramizda qoladi. Bittasi ham shunaqa devdi, aytib qo'yibdi. Kim? Tanimayman. Gavdali bir g'ilay odam. Shomilmi? Otini bilmayman. Kela solib tomog'imdan bo'g'di. Asadbekning kasalini aytasan deb turib oldi. Aytmasang o'lasan dedi. Ha, bu Shomil degan qarorga keldi kesakpolvon. Bu xunasa qayerdan isoldi? Asadbekning kasali bilan nega qiziqdi? Aytdingmi? Ha. Qasamni buzgan bo'lsang, o'lishing kerak. Aybim nima? G'ilayga nima deding? Kasalini aytdim. Qanaqa kasal? Shamollaganmi? Yo'q. Kasallari juda jiddiy. Rak. O'pkalarida. Nima? Kesakpolvon sapchib turib, stol atrofini aylanib o'tdi-da, tabibga yaqinlashgach, yoqasiga chang solib, bir-ikki silkidi. Nima deyapsan, xunasa, yo'talsa rak bo'laveradimi? Tekshirdim. Krasnoyarda ham qaratishgan ekan. Krasnoyarni eshitib, tabibni qo'yib yubordim. Otamni ziyorat qilaman deb ketuvdi. Doktorga tekshirtirgani borgan ekan-da, deb o'yladi. Joyiga qaytib borishga madori yetmayotganday, tabibning yoniga o'tirdi. Asadga nima bo'ldi? Nima uchun dardini mendan yashirdi? Nima uchun bu sirni Mahmud bilishi mumkin-u? Men bexabar qolishim kerak. Doktorni sir ochilmasin deb o'ldirishmoqchi bo'lishdimi? Yog'layga aytib qo'ygani uchunmi? G'ilay bildimi? Demak, hosil g'imirlab qolgan. Rak bo'lsa erta endin o'ladi degan. Hosilning ku muddaosi aniq. Mahmudchi? Mendan ko'rgan yaxshiliklariga javobi shumi? Chuvrindi degani chuvrindiligicha qolar ekan-da. Asadning o'rniga ishtaha saqlayaptimi? Menga xo'jayin bo'lmoqchimi? Yepsan. Kesakpolvon keyingi so'zni beixtiyor ovoz chiqarib aytdi. Tabib uning nima deganini anglamadi. Gapingizga tushunmadi. Kesakpolvon chalg'igan xayolini bir yerga jamlab tabibga qaradi. Balki adashayotgandirsan. Krasnoyardagilar ham yanglishishgandir. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Unda nima uchun vahima qilasan? Shunga asos bordi. Uzil kasal xulosa chiqarish uchun kasalxonada yotishlari kerak. O'pkadan suv olsa keyin aniq bo'ladi. Nimasi aniq bo'ladi? Agar suv toza chiqsa boshqa gap. Qonli, yeringli bo'lsa unda chorasi qiyin. Nega yotqizmading? Qo'nmadilar. Ovoza bo'lishdan qo'rqqandir deb o'yladi kesakpolvon. Shu sohadagi doktorlarning zo'ri senmisan? mendan zo'roqlari ham bordir. Lekin xafa bo'lmang-ku, hozir chorasi yo'q. Ular ham hech nima qilisha olmaydi. Qo'llaringdan hech balo kelmasa, nima qilib yuribsanlar, doktorman deb kerilib. Birovning ertangidan o'lishini aytish uchun ham doktor bo'lish kerakmi? Xonasay davronlar. Kesakpolvon xumoridan chiqqanicha so'kindi. Tabib xalq og'zaki ijodini o'rganayotgan olimday boshini egib, sukut saqlaganicha toqat bilan tingladi. Xo'p, dedi kesakpolvon sal xavoridan tushgach. Doktorlaring eplolmabdi. Yangi chiqqan ekstrasenslarchi? Tabib bosh chayqadi. Ular lotti bosku. Tuzatishayotganmish-ku. Odamlari bormish-ku. Men u lotti bozlarga ishonmayman. Asablari zaif odamlarni laqillatishadi. Tuzatish o'zingning qo'lingdan kelmaydi. Lotti bozlarga ishonmaysan. Bir odam shunaqa bo'lib o'lib ketaveradimi? Bilib qo'y. Asad o'lsa sen yarim kun ham yashamaysan. Nimaga axir men latta chaynarlik qilma. Bu hukmni men chiqarmaganman. Bekor ham qila olmayman. Joningni saqlashning yo'li bitta. Asadni tuzatasan. Yotishlari kerak. Nur berib ko'rish kerak. Dori darmonlarni aytganman. Kesakpolvon Asadni tuzatasan deb buyurishga buyurdi-yu, bu endi unga qanday ro'para bo'ladi? O'lishi kerak-ku deb o'yladi. Sen tuzata olmaysan. Doktorning zo'rini top deb buyrug'ini o'zgartirdi. Tabib o'ylanib turib, uch kishining ismini aytdi. Kesakpolvon ularni birma-bir surishtirayotganida ikkilangan holda yana bir ismni tilga oldi. Kim u? Deb so'radi kesakpolvon. U doktormas, keksa bir tabib. Chorasiz kasallarni ham tuzatar emish. Lekin hammani ham qabul qilavermas ekan. Xushiga kelmagan odamni yaqinlashtirmas emish. Men uni ko'rmaganman, eshitganman. Balki o'sha tabib dedingmi? Ha, ana endi o'zingga kelding. Doktoringdan shu tuzik. Senlar o'likning qornini yorib, keyin kasalini aytasanlar. Tabib tomir ushlab turib biladi. Shuni topamiz. Sen esa hayronman. Seni nima qilsam ekan? Sen qasamni buzgansan. Ochig'ini aytayinmi? Joning xumkallaning qo'lida. U seni hurmat qilarkan. Joningni saqlab qolmoqchi. Mayli, men roziman. Sen esa o'lmay desang, uning chizgan chizig'idan chiqmaysan. Yot desa yotasan, tur desa turasan. Odam zotining ko'ziga ko'rinmaysan. Tuxum bosib yotasan, tushundingmi? Biz chiqaradigan hukm bilan hazillashma. Endi boraver. Xumkallaga ayt, kirsin. Tabib Asadbekni tekshirib, kasalining rak ekanini aytganida Mahmud bu sirni birov bilsa o'lasan deb ogohlantirgan edi. Tabib buni o'sha onda shunchaki bir popsa sifatida qabul qilgan edi. Qasami ham astodil emas, ularning ko'nglini tinchitish uchungina edi. Bu omi banda islom farzandi uchun bunday qasam ichmoq durust emasligini bilsa edi, tiliga ehtiyot bo'larmi edi. U qasamini unutayozgan ham edi. G'ilay kelib qildog'idan olganda o't bilan o'ynashayotganini fahmladi. Hozir kesakpolvonning gaplarini eshitib, boshi uzra qanday abri balo to'planib qolganini idrok etdi. Cho'chqaning ozg'ini, negrning mallasi bo'lmaganidek, bu toifa odamlarning mehr shafqati yo'qligini shu paytga qadar bilmas edi. Tabib bu yerdan eson-omon, ayni chog'da joni omonat holda chiqib ketajagini anglab o'rnidan turdi. Holdan ketib titrayotgan oyoqlarining o'ziga bo'ysinishi qiyin bo'ldi. 3-4 qadam yurmay, kesakpolvonning ovozini eshitib to'xtadi. Agar hech chorasi topilmasa, qancha yashaydi? Aniq ayta olmayman. Uzoqi bilan 5 oyga borar. Yana xudo biladi. Agar qaralmasa, tezlatib ketishi mumkin. Agar yana biroz surishtirib qolsa, rak emas deysan. Qildog'ingdan olsa ham 5-6 yil yashaydi deysan. Tushundingmi? Endi bor, jo'na. Tabib chiqqach, xumkalla kirib keldi. Seni qarzdor qilib qo'ydim, dedi kesakpolvon unga tikilib. Bo'yningga ikkita jon ilindi. Rahmat akaxon, lekin sal tushunmadim. Tushunish uchun kalla kerak. Doktorni o'ldirmaylik dedingmi? Bu bitta jonmi? Endi buning yoniga o'zingniki qo'shildi. Sen xo'jayiningni sotding, aytgan ishini bajarmading. Mahmudga aytsam, doktoring bilan bitta go'rda alchomlashib yotarmiding? Rahmat akaxon, endi tushundim. Yaxshiligingizni unutsam til tortmay o'lay. To'xta, o'lmay tur. Avval qarzingni o'z. Sen menga Mahmudning har bir aytgan so'zini yetkazasan. Har bir bosgan qadamini kuzatasan, bildingmi? Bildim akaxon. Doktorni nima qilasan? Ishidan javob olsa, xo'jayining juda aqlli-ku. Senga o'rgatmaganmi? Kalla bormi o'zi? Senga uni o'ldir debmidi? Ishxonasidan ruxsat olib, keyin o'ldirasanmi? Ya ahmoq, hozirning o'zida uni pana joyiga yashir, ishxonasi ham, bola chaqasi ham bilmasin, yo'qoldi deb qidiraverishsin. Bir oymi, bir yilmi qancha kerak bo'lsa shuncha o'tiradi. Xohlamasa yuraversin. Sen bo'lmasang boshqalar o'ldirishadi. Orqasidan o'zing ham jo'naysan. Xo'jayiningga o'ldirib suvga tashladim deysan. Men bilan behid uchrashib turasan. Xumkalla ishning o'zi o'ylagandek yakunlanganidan quvonib bir irshaydi-da, yangi hojasiga qulluq qildi. 3. Xumkallaning oson qutuldim deb quvonishi bejiz emas edi. U o'z hojasining ayrim aybdorlar gunohini kechib yuborganini eshitgan, ammo kesakpolvon palonchiga marhamat qilibdi deb qulog'iga chalinmagan. Xumkalla aniq biladi. Yangi pinxoniy hojasi shunchaki popisa qilmadi. Xohlasa tabibga qo'shib o'ldirtirib yuborishi hech gap emas. Xumkalla faqat bir narsani ajrim qila olmadi. U o'z hojasiga xoinlik qilish evaziga jonini saqlaydi. Tabibchi. Tabibga nima sababdan marhamat qildi? Nahot tabib uning birgina iltimosi bilan tirik qolgan bo'lsa. Bu nodon bandaning ojiz o'yiga kelgan fikrni qarang. O'ziga bino qo'ygan kesakpolvon beo'xshov bir maxluq sifatida ko'ruvchi shu odamchaning iltimosini inobatga olarkanmi? Kesakpolvon tabibdan zo'r doktorlarning nomini so'rab olgan bo'lsa-da, ularga murojaat qilish niyati yo'q edi. Chunki u boshqa tabib jalb etilsa, yana bitta guvoh ko'payishini, shaharga ovoza tarqalishini biladi. Kesakpolvon kerak bo'lib qolsa, shu tabibning o'zini ishga solaveraman degan maqsadda unga iltifot ko'rsatgan edi. Hozirgi fikri o'zigada ma'qul kelgan kesakpolvon bir necha nafas huzur qildi. So'ng nimadir yuragini siqib kela boshladi. Omburning ikki jag'i kabi siqayotgan o'sha nimaningdir bir tomoni gumon, ikkinchisi xavotir edi. Gumoni Chuvrindi, xavotiri Asadbek. Qaysi masalada bo'lsin, Asadbek Chuvrindining maslahatiga quloq tutsa, kesakpolvon g'ashlanardi. Bu g'ashlikni ba'zan hasad libosiga o'rab, ko'nglining qorong'u burchagiga to'plardi. Ko'ngilning bu qora burchagi yillar davomida lim-lim to'lgan, endi vulqon kabi otilishga yetilib qolgan edi. Xumkallarning tashrifi vulqon otilishi fursatining yaqin kelganidan bir darak bo'ldi. Mamlakati bu qadar qudrat kasb etmagan damlarda, tetapoya chog'larida, militsiyaning bir chertishida kun poyokun bo'lishi mumkin paytlarda, Dudamaning o'tkir tog'i ustida yashagan kezlarida, Asadbek kesakpolvonning maslahatlariga quloq solardi. Agar kesakpolvon ahmoq bo'lsa, bema'ni maslahatlar bersa, bu mamlakat qaddini rostlab olarmidi? Bu Chuvrindiga qachon aql bita qoldi? Kesakpolvonni nari surib, dono vazir martabasiga qachon o'tirib oldi? Har bir gunohkor banda kabi kesakpolvon ham o'z aqli farosatiga behad yuqori baho beradi. Asadbek mening maslahatlarimsiz xoru zor bo'lardi deb ham o'ylaydi. Lekin bergan maslahatlarining 90%i, balki ko'prog'i Asadbekning qulog'iga kirmaganiga. Asadbek bu mamlakat poydevorini o'z aqli bilan bunyod etganini tan olgisi kelmaydi. Avvallari Abrinayson singari laxtak-laxtak suzib yurgan bulutlar endi birlashib, vahimali qora tusga belangan, hademi jala quyishi, sel kelishi kutilmoqda edi. Osmon bulutlari rahmat yomg'irlarini yog'dirgan choqda, kesakpolvonda mavjud alam bulutlari olovli qahr yomg'irini yog'dirishga shaylanmoqda edi. Kesakpolvon bir qism g'ashliklarini ko'nglining qora burchagiga yashirsa, bir qismini ajdoho o't purkaganday sochib turardi. Uning bu holati Asadbek uchun kinodagi ajdoho kabi edi. Bu ajdoho olovini ha deb jirillayverma deb bir pasda o'chirib qo'ya qolardi. Ertakdagi uch og'ayni kabi ular uch yo'l qarshisiga kelib qolgan edilar. Asadbek borsa kelmas yo'liga ro'para kelib turibdi. Ma'murlik yo'li tor, unga bir kishigina sig'adi. Chuvrindi otni qamchilab shu yo'lni egallamoqchimi? O Mahmud, Chuvrindi ukaginam, deb o'yladi kesakpolvon. Sen meni laqillatmoqchimisan? Men seni odam desam, ilon ekansan-ku. Kimni chaqmoqchisan? Sening zahring menga o'tmaydi, bolam. Asadni Asadbek qilgan sen emas, men bo'laman. Kecha kavushingni sudrab, poyezdga osilib kelib, bugun taxtga o'tirmoqchimisan? Taxt ancha balanda, bola, chiqaman deb choting yirtilib ketadi-ya. Asadbekman deb keralasan-u, ammo g'irt ahmoqsan. Qimorni tashlagan paytlaringda seni kim boquvdi? 10 so'm o'marsam, 7-si seniki edi. Sen yeb yotarding. Men esa sal narsaga qamalib ketishim mumkin edi. Endi mendan nimani yashirasan? Kasalingni bilsam, tirikligingcha ko'mib kelarmidim? Ishongan bolang ajalingdan oldinroq o'ldirsa-chi? Bilaman. Sen yaxshi xo'jayinsan. Itingni oldiga suyak tashlashni unutmaysan. Menga ham nimadir berasan, lekin seni yanglishasan, oshna. Men suyakka qanoat qiladigan iting emasman. Men qo'lingdagi suyakni olib, kimga lozim bo'lsa, unga o'zim tashlayman. Suyak g'ajish chuvrindiga yarashadi. Lekin sen o'lishga shoshilma, oshna. Meni ahmoq qilmoqchi bo'lsalaring, mayli, urinib ko'raverlaring. Sening joningni olmoqchi bo'lgan Azroil bilan o'zim olishaman. Bir kun bo'lsa ham umringa umr qo'shtirmasam yurgan ekanman. Eshik qiya ochilib ostonada qozi ko'rindi. Xumkallaga tilla berdingizmi? Ja, og'zi quloqda, dedi u yaltoqlanib. Kesakpolvon o'zi erk bergan xayollarini yana o'z joyiga jamlab, zanjirlab qoziga qarab zaharli iljaydi. Unga bergan narsamni million tilla bilan ham sotib ola olmaysan. Nima ekan u? Yo otang, yo onang, go'n qarg'a sen bolaning. Hamma narsaga burningni tiqaverma, deb necha marta aytgan mana. Yo burningni kesib tashlayman. Qozi bu popsa amalga oshib qolmasin deb qo'rqibmi, darhol qo'lini ko'ksiga qo'ydi-yu, bosh egib mutelib ko'rinishini zohir etdi. Kesakpolvon uning ta'zimiga e'tibor bermay, piyolaga konyak qo'yib ichdi-da, gazak qilmay o'rnidan turdi. Qozi itoatkor mulozim ko'rinishida uni ko'chaga qadar kuzatib bordi. Lozim bo'lsa, ignaning teshigidan tuyani ham o'tkazib yubora olaman, deb katta ketuvchi qozi xo'jayinning fe'li aynib turganini fahmlab, bunday kezlarda chorakda gap ham ortiqchaligini bilgani uchun lommim demay, barcha ehtiromini ta'zim orqali izhor eta qoldi. Choyxona hovlisidagi mashina yonida turgan yigitlardan biri orqa eshikni ochdi. Ammo kesakpolvon haydovchi o'rni tomon yurdi. Uning maqsadini anglagan haydovchi darrov joyini bo'shatdi. Kesakpolvon qoziga xayr ham demay, eshikni yopdi-da, mashinani yurgizdi. Kuzatuvchi yigitlar tushgan kulrang Jiguli beto'xtov ravishda unga ergashdi. Qozi kirgan vaqtda kesakpolvon xayolini kishanlagan bo'lsa-da, yuragini qizdirayotgan g'alayon o'tini o'chira olmagan edi. Bu o't choyxonadan uzoqlashgach, kishanni parchalab, yana xayollariga erk berib yubordi. Mashinani o'zi haydashidan maqsadi ko'ngli yolg'izlikni qomsaganidan edi. Har bir inson bolasida mavjud bo'lganidek, unda ham ba'zan shunday hol yuz berar edi. Ammo u g'ofil banda dunyoga kelganidan beri yolg'iz ekanidan bexabar edi. To'g'ri. Vohidlik faqat Allohga xos. Ammo odamlar orasida yashovchi bandaning samimiy do'sti yo'q ekan, o'zi Allohdan uzoq, yaratganni o'ziga hamroh bilmas ekan, uni yolg'iz sanash mumkin. Alqissa, yolg'iz odamgina yolg'izlikni istaydi. Kesakpolvon atrofidagi odamlardan ba'zilarini do'st, ayrimlarini mulozim deb hisoblardi. Lekin jilmayib turuvchi bu do'st mulozimlar boshga tushgan dastlabki baxtsizlikda yo'q, sinovdan o'ta olmasliklarini u o'ylab ko'rmagan edi. Agar sadoqat, do'stlik yuragi sanalsa, kesakpolvon atrofidagilarni yuraksiz bandalar deb aytish joizdir. Bir donishmand urush botirini, jahl dononi, yo'qchilik do'stni sinaydi degan ekan. Ko'p yillardan beri yo'qchilik nima ekanini bilmaydigan bu odam uchun do'stni sinash imkoni ham yo'q edi. Uning Asadbek bilan yaqinligi garchi do'stlik libosida ko'rinsa-da, aslida odam bolasiga xos samimiylikdan yiroq, faqat bir maqsad yo'lidagi majburiy birlashuv edi. Ular shu yillar ichida tirishib, tirmashib, tog' cho'qqisi tomon intildilar. Yo'llari xatarli edi, cho'qqiga yakka yolg'iz yeta olmasliklarini bilar edilar. Shu sababli bir-birlarini himoya qiluvchi arqon bilan bog'langan edilar. Ular bu arqonni do'stlikning temir zanjiri deb faraz qilardilar. Ammo birovlari toyib, bu arqonga osilsa-yu, ikkinchisining hayoti xavf ostida qolsa, bu arqonning kesiluvi tayin edi. Chunki ular bir kishi o'rniga ikki kishining o'lmoqligi bema'nilikdir degan o'zlariga xos hayot falsafasiga amal qilib yashardilar. Cho'qqiga yetgunlariga qadar ular bu sinovga uchramadilar. Bir cho'qqini egallashgach, narida yana balandrog'i ko'ringanida, Asadbek uni egallashni istamadi. Ular yaxshi hamroh bo'lar deb chuvrindini ham cho'qqiga olib chiqqan edilar. Mana endi Asadbek cho'qqini tashlab ketmoqchi. Endi bu cho'qqi kimga nasib etadi? Chuvrindigami?